Buat kalian yang mungkin sekarang lagi nyoba buat istirahat sambil rebahan dan coba cari jalan keluar tentang hidup yang mungkin hari demi hari semakin berat kita lakukan dan kita alami, serta ngalamin stres juga dan bingung terhadap apapun yang terjadi pada hidup kita, serta kesepian atau takut ngomongin dan mikirin masa depan, maka kamu ada di tempat yang tepat untuk mengetahui dan tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam diri kamu. Di Sudut Pandang Podcast bersama saya, Ahmad Fahmi Asbi. Sebenarnya yang ngalamin hal tersebut itu bukan cuma kamu, tapi banyak orang, dan mungkin sudah menjadi hal atau mungkin sudah menjadi fase di mana umur 20 ke atas atau bahkan dari 18 tahun ke atas adalah fase atau masa berat dan kita sering ngalamin stres. Pada saat itu adalah masa di mana kita beranjak daripada masa atau fase yang sebelumnya atau fase remaja menuju pada fase dewasa, di mana kita harus lebih memilah dan memilih lagi yang mana dalam fase sebelumnya mungkin kita nggak ada pilih lagi, nggak ada kata untuk memilah dan memilih lagi dalam di lingkungan atau dalam pergaulan atau dalam bersahabat, berteman dan lain sebagainya. Tapi di dalam masa ini atau di dalam fase dan umur sekarang kita di umur 18 tahun ke atas atau bahkan 20 tahun ke atas, kita justru di situ lebih memilah dan memilih lagi mana yang sekiranya tepat dan nyaman buat kita, bukan hanya sekedar nerima kita tapi lebih nyari kenyamanan buat diri kita. Makanya dari itu kita akan sering ngalamin yang namanya masa ini berat, kemudian sering juga ngalamin stres. Dan sebenarnya kalau sekiranya kamu ngerasain itu semua, kamu gak sendirian, karena dibuktikan juga lewat penelitian bahwasanya apapun yang dialami oleh kita yang mungkin ada di usia 20 tahun ke atas atau berada di usia 20 tahun, dalam kutipan yang diambil dari Harvard Business Review, bahwasanya grafik stres itu muncul dan naik di usia 20 tahun ke atas. Grafik stres itu muncul dan sangat dominan sekali naiknya. Dan mungkin pada masa-masa itu juga gitu, karena mungkin kita harus tahu faktor-faktor apa sih yang sekiranya terjadi dalam diri kita sehingga kita sering ngalamin stres, sering ngalamin bingung, sering ngalamin resah, sehingga malas buat ini itu, malas gerak, mager, pengennya diem di rumah, pengen tiduran, pengennya banyak nyantainya daripada produktifnya. Mungkin kita harus tahu apa sih yang sebenarnya terjadi dalam diri kita. Mungkin faktor-faktornya yang bisa terjadi, faktor-faktor yang ngedukung diri kita sehingga kita ngalamin banyak stres, banyak bingung, dan mungkin kesepian dengan kehidupan kita sekarang. Kita harus tahu bahwasanya faktor pertama yang menjadi diri kita, apapun yang dialami kita sekarang, adalah yang pertama bahwa kita di usia 20 tahun adalah berada dalam fase transisi. Fase transisi adalah fase perpindahan daripada fase sebelumnya. Fase remaja berubah kepada fase dewasa. Dan dalam hal ini kita sudah sebagaimana yang tadi udah dijelasin bahwasanya kita lebih selektif lagi gitu buat memilih apapun itu yang nyaman buat kita dan apapun itu yang kita sefrekuensi dengan kita gitu. Di situ kita lebih memilah dan memilih lagi. Ini adalah masa transisi. Dan masa transisi ini pula kita harus paham bahwasanya transisi itu ada berbagai macam, dan berbagai macam transisi ini yang harus kita ketahui bahwasanya tatkala kita ada di usia 20 tahun atau bahkan 20 tahun ke atas, ini adalah masa di mana kita harus memahami perpindahan berbagai macam transisi, baik itu transisi daripada kepribadian, kemudian transisi daripada pola pikir kita, kemudian transisi daripada habit kita. Kita harus paham itu semua sehingga kita harus sadar dan menyadari bahwasanya oh, kita berada dalam fase tersebut gitu. Sehingga faktor ini menjadi rangsangan bagi kita untuk senantiasa berpikir positif atau positive thinking di dalam kehidupan kita untuk menghadapi perpindahan dan perubahan-perubahan ke arah berikutnya. Selanjutnya, faktor yang kedua adalah faktor usia, di mana faktor usia ini kita di umur 20 tahun itu udah ngerasa kita tuh udah ngerasa dewasa dan udah ngerasa berubah daripada sebelum-sebelum yang tadinya kekanak-kanakan atau masa remaja. Kita udah ngerasa dewasa. Tetapi yang jadi bikin stres buat kita adalah kita dipandang sebagai anak remaja, sebagai anak kecil, baik itu oleh lingkungan, baik itu oleh orang-orang sekitar kita gitu. Dan dalam hal dan pada saat itu pula sebenarnya secara tidak sadar kita pandangan tersebut membuat diri kita down, membuat diri kita tidak sulit untuk bangkit gitu, karena adanya pandangan-pandangan negatif terhadap diri kita. Dan kita harus tahu sebenarnya hal-hal seperti ini itu adalah hal-hal yang penting, karena mungkin di sekolah kita nggak dipelajari hal-hal seperti ini. Makanya dari itu, buat yang ngalamin masalah atau buat ngalamin fase ini, kita harus lebih bisa bijak lagi ngadepinnya sehingga kita tidak berkelanjutan gitu menghadapi fase-fase seperti ini. Kemudian yang penting juga adalah kita berada di the might of vertical growth. The might of vertical growth ini adalah kita tuh tumbuh dan berkembang kalau mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Kita bertumbuh dan berkembang untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Kita dinilai sebagai goal kita kalau sekiranya kita sudah mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Semisal yang tadinya SD naik ke SMP, yang SMP naik ke SMA, yang SMA naik ke kuliah, yang kuliah mulai bekerja dan yang sebagainya gitu. Jadi kita dinilai tumbuh dan berkembang kalau sudah ada langkah-langkahnya gitu sudah kita lakuin dan kita meningkat daripada sebelumnya gitu. Dan kita harus tahu juga bahwasannya kita yang hidup di fase atau di umur 20 tahun ini itu ada di mana kita sering terjadi quarter life crisis. Biasanya terjadi di usia 20 tahun gitu. Apa sih quarter of crisis ini? Mungkin dari kamu udah banyak yang dengar istilah quarter life crisis, atau malah kamu salah satu orang yang lagi ngalamin fase ini. Menjadi dewasa merupakan keharusan bagi setiap orang, sebab tentunya kamu gak bisa menahan laju waktu. Gak jarang juga memunculkan krisis dalam diri kamu. Oleh karena itu, yang bisa kamu lakuin hanyalah mempersiapkan sebaik-baiknya masa dewasa tersebut. Salah satunya dengan mengenali ciri dari fase life quarter of crisis ini. Di fase quarter life crisis ini mungkin bakal muncul pertanyaan, misalnya dalam karir, apakah aku ini ngelakuin pekerjaan yang benar-benar aku sukai atau enggak? Rasanya kok bosan banget ya ngerjain hal-hal yang itu-itu aja. Pertanyaan semacam ini mungkin terus gitu ngantuin diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saat kita bangun tidur, kemudian kita berangkat kuliah, buat yang kuliah, buat yang bekerja juga tatkala kita ada di tempat kerjaan, sampai balik lagi ke rumah untuk istirahat juga kita kadang-kadang masih mikirin itu. Dan dari situ, quarter life crisis ini mungkin akan buat kamu ngerasa kayaknya hidup aku ini cuma buat nyenengin orang doang deh. Buat kayaknya hidup aku ini cuma buat nyenengin orang lain doang deh. Alhasil kalau sekiranya kamu mungkin jadi mulai mempertanyakan apa sebenarnya tujuan hidup kamu, untuk apa aku menjalani semua ini kalau aku enggak bahagia. Kalau kamu pernah ngalamin kayak gitu, wajar aja sob gitu. Karena apa? Karena usia menjelang dewasa emang lagi rentan-rentannya ngalamin krisis dini. Emang lagi rentan-rentannya buat ngalamin krisis diri. Mungkin dari kalian banyak yang penasaran dengan istilah quarter life crisis ini. Aku akan sedikit nyoba jelasin apa sih maksudnya dan gimana sih cara ngadepinnya. Kita buka aja sama-sama gitu. Apa sih arti dari quarter life crisis ini? Quarter life crisis ini tuh adalah istilah gitu yang mungkin bikin kamu mikir juga, emangnya ada ya quarter life crisis ini? Palingan itu buat nakut-nakutin aja sih. Sebagian orang mungkin berpandangan seperti itu. Mungkin kamu juga bisa ngomong kayak gitu, karena belum paham tentang fenomena quarter life crisis ini, sehingga jadi cenderung mengabaikan tanda-tandanya. Quarter life crisis ini adalah istilah periode pencarian jati diri. Pencarian jati diri yang biasanya terjadi di usia 25 tahun sampai 30 tahun. Biasanya, krisis ini ditandai dengan munculnya kebingungan serta kebimbangan akan kehidupan. Salah satunya disebabkan oleh banyaknya pilihan hidup yang harus dipilih. Karena banyaknya pilihan hidup yang harus dipilih, makanya dari itu kita ngalamin yang namanya quarter life crisis. Dan quarter life crisis ini dinilai berdampak pada 86% kaum milenial yang sering ngerasa nggak nyaman, kesepian, serta depresi dalam hidupnya. Terlepas dari itu, fase ini juga merupakan suatu hal yang penting untuk dialami seseorang. Salah satunya adalah untuk ngenali gitu, untuk tahu secara lebih dalam serta mempersiapkan gimana kemungkinan yang ada di masa depan, gimana berbagai kemungkinan yang akan dialami di masa depan. Akan tetapi, quarter life crisis ini itu bukan sesuatu yang harus kamu takutin dan bukan sesuatu yang harus kita takutin, karena hal ini memang wajar dialami oleh seorang. Wajar banget gitu dialami oleh kita sebagai seseorang yang lagi transisi menuju fase hidup berikutnya. Makanya penting bagi kita untuk nyiapin suatu fase yang mana dengan baik gitu, agar bisa ngejalanin hidup yang bahagia di masa akan mendatang. Tanda seorang yang ngalamin quarter life crisis ini adalah yang pertama, ngerasa gak bahagia ngejalanin rutinitas saat ini. Misalnya dari segi finansial dan pekerjaan, kamu mungkin bisa dibilang sudah cukup stabil mulai dari apa namanya tempat tinggal yang enak gitu, kemudian punya fasilitas-fasilitas yang mungkin support ataupun menopang juga akan kehidupan kamu gitu, serta banyak tabungan juga. Tapi kok kamu ngerasa gitu bahwasanya rutinitas pekerjaan ataupun rutinitas hidup yang kamu alami itu enggak membuat kamu bahagia, entah karena kamu ngejalaninnya hanya karena ingin membahagiakan orang tua atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan yang kedua, yang menjadi tanda-tanda daripada quarter life crisis ini adalah sering mencemaskan apa yang akan terjadi di masa depan. Misalnya kamu lagi pergi gitu, pergi main kemana atau nongkrong kemana gitu, selepas pulang dari kuliah atau selepas pulang dari kerja, tempat kerjaan gitu, buat ngelepas penat selama kerja atau selama kuliah. Tapi di sela-sela muncul pikiran dalam benak kamu tentang masa depan. Misalnya, duh, nanti setelah pensiun atau setelah kuliah, apa sih ke depan kita mau jadi apa sih, ke depan bakal kayak gimana sih. Nah, dan pikiran itu yang mungkin terus menghantui kamu baik saat kerja ataupun saat kuliah dan ataupun saat istirahat gitu. Dan yang ketiga, yang menjadi faktor dan menjadi tanda-tanda quarter life crisis ini adalah ngerasa minder saat melihat aktivitas teman-teman. Ngelihat aktivitas teman-teman kamu di medsos ataupun di dalam sosial media yang lainnya gitu. Misalnya kalau misalkan kamu lagi main Instagram nih, di sela-sela kehidupan kamu dan di sela-sela aktivitas kamu, di sela-sela kesibukan kamu dari pekerjaan ataupun di sela-sela kuliah, pas lagi buka Instagram, mungkin ada teman kampus kamu gitu yang ternyata apa, dia udah nikah saat usia sekarang gitu, padahal dia barengan kamu gitu, yang mana pasangannya cantik, kelihatan yang satunya juga ganteng juga dan kelihatan bahagia. Alhasil, kalau kamu mungkin jadi minder gara-gara kamu belum nikah. Dan ini pula yang harusnya menjadi perhatian buat kita, bahwasanya kita harus bisa ngejaga daripada diri kita untuk lebih selektif lagi bermain medsos gitu, karena itu bisa jadi tanda-tanda di mana quarter life crisis terjadi dalam hidup kita. Dan yang keempat adalah nyadar gitu bahwasanya segala hal nggak selalu berjalan dengan sempurna. Quarter life crisis adalah bisa dipandang sebagai sebagai sikap ataupun pribadi yang positif ataupun bahkan sebaliknya yang negatif. Karena dalam hal ini yang menjadi tanda keempatnya adalah menyadari bahwa segala hal enggak selalu berjalan dengan sempurna. Saat kamu kecil, saat kita kecil dan jadi dewasa, mungkin menjadi suatu yang kamu idam-idamkan sebelumnya gitu kan. Mulai dari banyak uang, bisa bebas pergi kemana aja gitu, sampai nikah dengan pasangan ataupun orang yang kita idam-idamkan sejak dulu. Mungkin hal ini terus menerus melekat gitu dalam pikiran kita, sampai kita lupa bahwa kadang hidup gak seindah yang kita bayangkan. Kalau dalam iklan kan, kadang realita tidak semanis ekspektasi gitu. Sedangkan yang kelima, tanda-tandanya adalah ngerasa gak bahagia walaupun memiliki segudang prestasi. Saat kuliah, bisa dibilang mungkin kamu salah satu mahasiswa yang berprestasi. Saat sekolah, mungkin kamu bisa dibilang siswa atau murid yang berprestasi. Mulai dari lomba internal sampai lomba eksternal kampus atau eksternal sekolah, internal sekolah, di kelas gitu. Tapi setelah kamu lulus dan bekerja di perusahaan, atau misalkan setelah kamu lulus dari perkuliahan dan mulai mencoba untuk bekerja, kamu ngerasa gak bahagia dengan pekerjaan tersebut. Entah karena lingkungan yang gak nyaman atau pekerjaan yang bukan passion kamu gitu. Tapi seharusnya dimana kita harus bisa milih kerjaan atau milih aktivitas kita setelah kuliah ataupun setelah kita sekolah, itu memilih pekerjaan yang ada dalam passion kita, atau setelah sekolah kita bisa milih jurusan yang sesuai dengan passion kita, sehingga tatkala kita berpendidikan atau bekerja selanjutnya, kita terarahkan sesuai dengan passion kita, sehingga kita ngerasa nyaman juga dengan passion apapun yang kita alami sekarang gitu. Dan mungkin dilema juga yang terjadi saat yang jadi pemicu quarter life crisis ini akan ngalamin yang namanya dilema dan memilih daripada dua hal yang harus kita pilih. Seiring bertambahnya usia juga, bisa dibilang semakin banyak pula gitu pilihan yang kita miliki. Mulai dari pilihan seputar pendidikan, pekerjaan, sampai keimanan, itu gak jarang gitu kan. Mungkin kerap bikin kita ngerasa berada di persimpangan jalan antara mengambil jalur kiri atau kanan. Alhasil kalau persimpangan tersebut membuat kamu jadi bimbang mau ambil jalur yang mana, nah mungkin ada banyak dilema saat kamu ngalamin quarter life crisis. Di antaranya dilema tersebut adalah, yang pertama, berbagai pilihan dalam hidup. Selepas dari bangku kuliah atau selepas dari bangku sekolah, berbagai pilihan mungkin kita temui gitu dengan mudah. Mulai dari pilihan untuk ngelanjutin studi, terus lanjutin buat kerja, sampai ngemutusin buat nikah. Dari situ mungkin kita mungkin akan dihantui perasaan anxious, insecure, sampai overthinking. Hal itu juga antara lain disebabkan oleh dilema akan pilihan hidup kita sob. Misalnya kita lagi bingung buat ngelanjutin S2 atau lanjutin kerja, kita lanjutin kuliah jurusan A, B, C karena banyak pilihan juga. Pertimbangan mungkin kita jadi lebih menguasai bidang yang kita geluti. Akan tetapi kita juga harus dituntut, harus realistis dengan kondisi finansial keluarga yang membuat kita berpikir untuk langsung bekerja. Alhasil kalau ngerasa dilema dalam memutuskan pilihan itu, maka kita harus bisa memilih gitu bagaimana yang sekiranya impact-nya baik buat kita. Yang kedua, nentuin mana hidup. Saat kita masih di bangku sekolah, mungkin kita ngerasa dan mungkin kita berpikir bahwasanya hidup kita akan lebih bermakna ketika dapat ngebantu orang lain. Misalnya seperti bekerja di bekerja di suatu tempat gitu. Dan aktif di organisasi kemanusiaan juga. Mungkin kita percaya bahwa uang bukan segalanya dalam hidup, melainkan sesuatu yang bersifat sementara dan finansial sebagai penopang saja. Alhasil dalam bayangan kita, yang penting gue hidup gitu, yang penting kita hidup dan bermakna bagi orang lain deh gitu kan. Akan tetapi seiring beranjak dewasa, kita menyadari bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang gak realistis. Salah satunya karena tuntutan finansial dalam hidup kita saat ini gitu. Sehingga pekerjaan yang bermakna tadi hanyalah mimpi belaka. Alhasil kita ngadepin dilema untuk milih antara tujuan hidup kita untuk ngikutin atau ngikutin realitas saat ini gitu. Itu jadi tujuan yang dilema juga. Yang ketiga adalah ekspektasi orang dari pada orang lain atau harapan yang ditaruh orang lain kepada diri kita. Sebagai makhluk sosial gitu sob, kita harus bisa apa namanya hidup bersama dengan orang lain dan hal yang sangat wajar. Dan hidup dengan orang lain adalah hal yang sangat wajar dan menjadi mungkin ketetapan juga, karena kita nggak bisa hidup sendirian, mulai dari keluarga, teman-teman hingga pasangan hidup. Dan nggak jarang pula gitu dari mereka memiliki ekspektasi tersendiri terhadap diri kamu, terhadap diri kita gitu. Entah itu sesuai dengan ekspektasi kita pribadi sampai enggak gitu. Hal itu juga terkadang mungkin jadi dilema. Jadi dilema buat diri kita dalam mengambil keputusan dalam hidup. Misalnya kita udah ada hubungan gitu, pacaran dengan seseorang, udah banyak waktu yang kita lewatin bersama, misalkan 5 tahun gitu, semenjak keluar sekolah atau semenjak kuliah. Enggak kerasa gitu. Tibalah masa atau saatnya bagi kita untuk ngelanjutin hubungan ke jenjang lebih serius alias nikah. Akan tetapi kan keluarga kita memilih ekspektasi tersendiri terhadap diri kita soal pernikahan, mulai dari menikah dengan orang yang berasal dari suku mana, bisa memasak gitu, sampai stabil secara finansial gitu. Artinya udah miliki semuanya, udah punya semuanya. Alhasil ekspektasi tersebut mungkin menjadi dilema juga bagi diri kita dalam memutuskan untuk menikah. Dan pikir-pikir ulang deh, intinya kayak gitu. Dan yang selanjutnya yang keempat adalah pertemanan yang semakin mengerucut. Dan dalam hal ini pun menjadi dilema bagi diri kita, yang mana tadi kita udah bahas dulu yang pertama, yang tadi yang awal, bahwasanya kita akan memilah dan memilih lagi baik dalam lingkungan ataupun dalam pergaulan. Pertemanan yang semakin mengerucut ini, saat masih di sekolah mungkin jumlah teman kita dibilang bisa banyak gitu. Mulai dari teman sekolah, mulai dari teman di kampung, mulai dari teman gaul, mulai dari teman apalah yang sekiranya jadi teman kita dalam hidup gitu. Namun seiring jalannya waktu juga, kita ngerasa satu persatu dari mereka tuh mulai hilang gitu. Entah karena kesibukan pada masing-masing, hingga emang udah pada ketemu teman baru aja gitu yang lainnya. Dari situ mungkin dilema seperti apa ya, mana nih gitu kan, teman-teman yang dulu bilangnya selalu ada buat kita jika kita senang dan susah tuh kemana gitu. Misalnya kita dulu deket banget sama teman-teman tongkrongan pas lagi kuliah, pas lagi sekolah, seperti pada umumnya gitu. Akan tetapi makin kesini kita ngerasa bahwa itu tuh hanyalah buayan belaka gitu. Bahwasanya slogan solidaritas tanpa batas itu buayan belaka gitu. Dan buktinya mana mereka sekarang pas misalkan kita lagi butuh dan susah, susah nyari kerjaan, susah nyari bantuan, support ini support itu tuh kemana mereka gitu. Itu jadi dilema juga buat kita gitu, sehingga kita ngalamin yang namanya quarter life crisis. Dan yang kelima adalah mungkin seputar percintaan. Ngomongin soal cinta pasti gak akan ada habis-habisnya lah. Karena apa ya? Karena mungkin dari cinta monyet alias suka-sukaan doang, cinta yang semi serius sampai yang berkomitmen penuh, terlepas dari itu mungkin jadi sesuatu yang wajar bagi kita untuk ingin ngerasa dicintai oleh seseorang. Apalagi sekarang kan kita udah ngalamin dan mungkin semakin beranjak dewasa, berarti udah waktunya buat kita ngejalin hubungan yang serius. Ditambah mungkin banyak dari teman-teman kita yang udah mulai pada menikah gitu, dan menjadi tontonan kita gitu di medsos sehari-hari. Dan mungkin kita tergugah gitu, bahwasanya orang teman-teman kita aja udah nikah, kita kapan kan gitu. Dan ini pun bisa jadi dilema buat diri kita. Dari situ mungkin muncul dilema gitu dalam diri kita, seperti aku pengen cepet-cepet nih nikah kayak teman-temanku gitu, atau kayak gini, tapi kayaknya orang tuaku kurang sreg deh sama pacarku sekarang atau sama orang yang deket sama ku sekarang. Hal itu pun akhirnya bikin bingung buat diri kamu gitu, ngikutin kata-kata orang tua atau diri sendiri ya. Misalnya kalau misalkan kamu pergi ke pesta pernikahan gitu atau yang lain sebagainya, ngajak temen lah atau sebagainya, itu bisa menjadi dilema dan bisa jadi ngalamin quarter of life crisis. Jadi cara ngadepin quarter life crisis ini, di sini saya akan berbagi sedikit gimana sih cara ngadepinnya quarter life crisis ini, mungkin kita akan banyak bertanya, terus gimana dong cara ngadepin daripada quarter life crisis ini. Jadi dari sini aku akan berbagi nih beberapa cara buat ngadepin quarter life crisis ini. Yang pertama adalah kenali diri sendiri itu lebih dalam. Kita bisa nyoba mengenali diri sendiri kita lebih dalam itu dengan nyoba beberapa pertanyaan berikut. Seperti apa ya? Seperti kita ngajuin gitu kepada diri kita sendiri dengan beberapa pertanyaan. Seperti apa sih kelebihan serta kekuranganku itu? Serta apa sih yang hendak kita capai ke depan tuh? Kemudian, apakah kita udah ngelakuin pekerjaan ataupun aktivitas yang kita sukai saat ini? Mungkin dengan jawab daripada pertanyaan-pertanyaan tersebut, harapannya kita jadi lebih baik dan lebih paham aja gitu hidup seperti apa yang hendak kita jalani ke depan. Selain itu juga, kita jadi bisa lebih leluasa gitu untuk menentukan pilihan hidup kita sendiri tanpa bayang-bayang orang lain. Namun tentunya hal tersebut juga enggak didiskusikan dengan orang sekitar supaya apa ya, supaya jadi memiliki banyak pertimbangan dalam menentukan pilihan itu. Artinya kita hanya didiskusikan dengan diri kita sendiri. Yang kedua adalah buat perencanaan dalam 5 tahun ke depan. Meskipun takdir mungkin sudah ada yang menentukan dan sudah ada yang menggariskan, tetapi bikin rencana atau bikin target ke depan gak ada salahnya juga buat kita untuk bisa memotivasi diri kita. Gak ada salahnya juga kan buat bermimpi gitu kan. Tapi kita juga perlu ngerencanain langkah-langkahnya gitu untuk mencapai mimpi tersebut. Mulai dari apa perlu dipersiapkan, menabungnya gimana gitu, sehingga sampai buat rencana kecil untuk mencapainya gitu. Harapannya mimpi kita gak jadi bunga tidur doang, gak jadi mimpi belaka doang, tapi harus disertai dengan usaha doang, alias benar-benar terrealisasi dengan baik. Misalnya umur kita udah nyampe nih 25 tahun atau baru 22 tahun atau udah sampai 28 tahun dan kita udah pengen nikah di umur 28 tahun atau di umur 25 tahun. Nah, kita bisa nyoba bikin perencanaan 5 tahun gitu untuk merealisasikan keinginan kita gitu sebelum kita ada di posisi tersebut. Mulai dari mencari calon pasangan, mulai dari mencari finansial secara matang, mulai dari memperbaiki kekurangan diri kita. Harapannya kan kita jadi tahu hal apa aja yang harus kita persiapkan untuk menikah di umur segitu gitu. Dan yang ketiga, mungkin sadar bahwa people come and come go. Sadar bahwa people come and go itu ada kalanya kita mungkin berharap seseorang bakal selalu ada di sisi kita sampai dewasa nanti. Gak jarang pula gitu menentuin sumber kebahagiaan kita di diri mereka. Karena mungkin kebahagiaan itu datangnya dari diri sendiri, meskipun kita berekspektasi atas orang lain, entah itu orang tua, teman, pasangan, ataupun sahabat. Padahal itu kan gak pernah tahu kapan mereka akan ninggalin diri kita tiba-tiba, baik karena ditinggalin tanpa sebab sampai selamanya gitu. Maka dari itu apa ya, kita harus coba sadar gitu, nyadarin bahwasannya orang dapat silih berganti datang dalam hidup kita, pergi, datang dan pergi dalam hidup kita gitu. Sehingga kita bisa sadarin semuanya akan silih berganti. Dan yang keempat mungkin yang harus kita pahami daripada caranya gitu adalah batasi penggunaan media sosial. Gak jarang juga media sosial mungkin bikin kita jadi ngerasa insecure alias kurang berharga. Salah satunya karena kita mungkin ngebanding-bandingin pencapaian diri kita dengan orang lain. Entah itu dibandingkan kesuksesan, dibandingkannya secara kesuksesan, paras muka, ataupun hidup yang dinilai bahagia gitu. Maka dari itu, cobalah buat kita ngebatasin penggunaan media sosial serta fokus jalanin hidup kita saat ini. Contohnya akibat kita sering main Instagram, kita jadi insecure gara-gara ngelihat teman kita udah hidupnya udah bahagia banget gitu kelihatannya, mulai dari makan-makanan yang enak, kemudian foto-foto dengan orang-orang yang mungkin kelihatannya bahagia yang ada di samping mereka atau gimana lah gitu. Nah, itu juga yang harus kita perhatiin gitu. kita bisa ngurangin penggunaan media sosial kita di kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Agar kita bisa fokus ngejalanin rutinitas hidup kita saat ini gitu, daripada fokus sama kebahagiaan, fokus sama kebahagiaan atau ngelihat kebahagiaan teman kita sob gitu. Yang kelima, kita harus punya mentor atau pembimbing kita untuk ngarahin hidup kita, intinya gitu, ngarahin hidup kita, baik itu orang tua, teman ataupun sahabat yang kita percayai untuk jadi mentor atau jadi orang yang nyupport kita untuk bisa nentuin hidup kita ke depan seperti apa gitu. Intinya kita harus jadi mentor gitu. Dalam bahasa agamanya mungkin kita harus punya pembimbing, punya mursyid untuk bisa ngewujudin cita-cita kita gitu. Intinya kita enggak sendirian, enggak ngerasa sendiri di situ. Dan mungkin kalau kita sekarang lagi ngalamin yang namanya stres, lagi yang ngalamin yang namanya banyak masalah dan berat juga dalam kehidupan kita saat ini, mungkin hal tersebut bukan hal yang gak normal dan hal yang wajar. Tapi wajar bukan berarti positif, wajar juga bisa berarti sebaliknya gitu. Makanya dari itu, di umur kita yang 20 tahun ini yang biasanya ngalamin banyak crash juga dalam hidup kita, kita senantiasa bisa berhati-hati, senantiasa bisa wanti-wanti untuk bisa mencapai kebahagiaan yang kita miliki, untuk mencapai kebahagiaan yang kita alami dari diri kita sekarang hingga yang akan datang. Mungkin yang itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa didengar oleh teman-teman semua. Dan saya di sini cuma niatnya berbagi aja, gak lebih dari itu. Mudah-mudahan sedikit ngebantu daripada perjalanan daripada teman-teman semua. Terima kasih, selamat sore. Saya Ahmad Fahmi Asbi. Kenapa ngelakuin itu? Gini aja gak bisa, bodoh banget, dasar gak guna. Selamat sore, selamat datang di Sudut Pandang Podcast bersama saya, Ahmad Fahmi Asbi. Gimana nih kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan selalu baik ya, dan selalu sehat dimanapun kalian berada. Sore ini, aku akan bahas sedikit tentang cinta kepada diri sendiri. Ketika berbuat kesalahan, seringkali kita ngomentarin diri sendiri dengan kalimat-kalimat tadi gitu. Kata hati ngakimin cenderung muncul ketika kita gak punya cukup cinta diri. Cinta diri itu bukan narsisisme. Orang yang narsis itu akan nganggap dirinya paling benar, paling hebat, egois, dan rakus akan perhatian. Sedangkan orang yang cinta diri adalah dia yang mampu menghargai dirinya sendiri, sehingga menjadi individu yang lebih baik bagi dirinya sendiri dan orang lain. Orang yang cinta diri adalah orang yang bisa lebih bersahabat dengan dirinya sendiri. Cinta diri itu sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Seorang yang tidak cinta diri ketika ngelakuin kesalahan kecil, ia akan mencambuk dirinya sendiri dengan komentar negatif, sehingga bisa menggerus gitu terhadap harga dirinya sendiri. Kemampuan kita nerima cinta diri dari orang lain itu sebanding lurus dengan kemampuan kita mencintai diri sendiri. Seseorang yang tidak cinta diri cenderung akan ngerasa insecure, akan ngerasa enggak aman. Tatkala kita ngerasa enggak aman, maka pilihannya ada dua. Yang pertama, fight atau bertengkar dengan orang sekitar. Dan yang kedua, flight, artinya lari dari kesedihan yang tidak berujung ini. Memang kritik kepada diri sendiri itu penting sebagai perkembangan kita sebagai manusia. Namun, kerap terlalu keras terjadinya sama diri kita, bahkan destruktif. Kritik destruktif ini, ketika dialami berkepanjangan, ketika kritik destruktif ini kita lakuin kepada diri sendiri, bahkan bisa mendorong kita menjadi putus asa, bisa ngedorong juga kita depresi, bahkan kesananya nanti kita banyak ngelamun gitu. Maka dari itu, mulai
tumbuhkan cinta diri. Jadilah sahabat yang terbaik bagi diri sendiri. Ketika kata hati mulai mencambuk secara bertubi-tubi terhadap diri sendiri, sadari dan ganti dengan suara paling menenangkan dalam hidup kita. Apakah itu suara seorang sahabat, orang tua, orang-orang yang kita nyaman kalau ada di dekatnya dan bisa cerita setiap hari, serta orang-orang yang kita percaya, seperti psikiater ataupun orang yang kita percaya, siapapun itu. Kata hati yang sehat itu seperti suara yang datang dari seorang hakim yang bijaksana, seseorang yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk, tapi juga bisa memaafkan, adil, akurat, dan memahami masalah sehingga kita bisa ngebantu dan nyariin jalan keluar buat kita gitu. Karena pada dasarnya seorang sahabat itu bisa mengetahui kekurangan kita, tetapi di sisi lain seorang sahabat juga bisa ngingetin sederet kelebihan kita. Dan seorang sahabat itu sejatinya dia bisa ngedengerin seluruh keluh kesah kita dan mampu melihat titik permasalahannya dan nawarin juga kebijaksanaan dan penghiburan agar kita lebih bisa bersemangat lagi. Kalau kita ngalamin itu semua, dikala kita sedih dan putus asa, dikala suara yang ada dalam diri kita menghakimi diri kita sendiri, kita ubah mindsetnya dengan satu kata, dengan satu kalimat, atau kata-kata yang bisa memotivasi diri kita sendiri. Udah, gak apa-apa, kamu udah berusaha kok, berusaha sebaik mungkin. Apa yang terjadi memang sering di luar kendali kamu. Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk coba lagi kan? Ya, dengan seperti itu mungkin akan lebih memotivasi diri kita lagi untuk lebih kuat dan lebih bisa berdamai dengan diri sendiri. Kalau kita selama ini bisa jadi teman yang baik bagi seseorang tercinta di sekitar kita, kenapa tidak melatih diri kita untuk jadi teman terbaik buat diri kita sendiri? Ketika kita lebih mencintai diri kita ketika kita lebih mencintai diri, kita lebih bisa nerima kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri. Makanya dari itu, aku ngajak ke teman-teman semua, kalau sekiranya pengen berdamai dengan diri sendiri, maka cobalah buat mencintai diri sendiri. Karena dengan mencintai diri sendiri, kita akan lebih tahu kekurangan serta kelebihan yang kita punya. Maka dari itu, ayo mulai cintai diri sendiri. Selamat sore, Ahmad Fahmi Hasbi.